Antras skyrius. Ilgokai negalėjo apsispręsti, ko griebtis ir kokį gyvenimo kelią pasirinkti. Vis neįstengiau įveikti savo nenoro grįžti namo, o kol atidėliojau, patirtų nelaimių prisiminimai pamažu dilo, podraug silpnėjo ir šiaip silpnas proto balsas skatinęs mane grįžti pas tėvą. Pagaliau visai lioviausi galvojęs apie grįžimą ir ėmiau ieškoti progos vėl leistis į kelionę. Ta pati piktoji jėga, kuri iš pradžių paskatino mane bėgti iš tėvų namų, kuri sukėlė manyje beprotišką ir neapgalvotą norą praturtėti, ir kuri tuos svaičiojimus taip giliai manyje įdiegė, jog aš likau kurčias visiems geriems tėvo patarimams, graudenimams ir netgi įsakymams. Aš jums sakau, toji pati jėga, kad ir kas ji būtų, pakišo man mintį imtis nelaimingiausiojo iš visų sumanimų ir aš įsėdau į laivą, kuris turėjo plaukti į Afrikos pakrantę. Arba, kaip tad paprastai vadina mūsų jūrininkai, keliavo į Gvinėją. Didelė mano nesėkmė buvo ta, kad visų šių nuotykių metu aš neparsisamdžiau paprastų jūrininkų. Tuo atveju, nors man ir būtų tekę dirbti gal kiek sunkiau, negu buvau įpratęs, bent būčiau pramokęs jūrininko amato ir ilgainiui būčiau galėjęs tapti šturmanu ar leitenantu, jei ne pačiu laivo kapitonu. Bet man visuomet būdavo lemta pasirinkti blogesnį kelią. Ir šį kartą aš taip pat padariau. Turėdamas kišenėje pinigų, o ant pečių gražius drabužius, visuomet sėsdavau į laivą dėdamasis ponu. Taip man niekad neteko dirbti jokio darbo laive ir aš nieko nepramokau. Londone iš pat pradžių man pasisekė ir patekau į neblogą draugiją, nors tai ne visuomet pasitaiko tokiems pasileidusiems iš kelių išklydusiems jaunikliams, koks tada buvau aš. Velnes nežiopso ir to jau paspendžia tokiems kokius nors pastus. Bet man taip neatsitiko. Susipažinau su laivo kapitonu, atplaukusi nuo Gvinėjos krantų. Jam taip gerai sekėsi, kad buvo pasiryžęs ir vėl ten keliauti. Jam patiko mano draugystė, nes tuo metu aš mokėjau gražiai pakalbėti ir išgirdęs, jog trokštų pamatyti pasaulį, pasiūlė man vykti drauge su juo, sakydamas, kad kelionė man nieko nekainuosinti, aš būsęs jo draugas ir svečias. O jei gabensiuosi kokių nors prekių, tai galėsiu pasilikti visą pelną, kokį gausiu jas pardavęs, galbūt man ir pasiseksia. Aš tą pasiūlymą priėmiau, artimai susidraugavau su šiuo kapitonu, sąžiningu ir atviru žmogumi, ir išvykau su juo į kelionę. Paklausęs nešališkų, nuoširdžių kapitono patarimų, pasiėmiau truputį prekių, iš kurių gavau geroką pelną. Aš vežiausi nusipirkęs už 40 svarų sterlingų kapitono nurodytų įvairių žaislų ir niekniekių. Tuos 40 svarų surankėjau padedamas giminių, su kuriais susirašinėjau ir kurie, manau, įkalbėjo tėvą ar bent motiną suteikti tokią sumą pirmąją mano bandymui prekiauti. Tai buvo, galima sakyti, vienintelį sėkmingą kelionį iš visų mano nuotykių. Ir už tai turiu būti dėkingas teisingam ir sąžiningam savo draugui kapitonui, kurio vadovaujamas gerokai pramokau ir matematikos bei laivininkystės taisyklių, išmokau vesti laivo dienyną, atlikti stebėjimus ir apskritai patyriau daug jūrininkui būtinai žinotinų dalykų. Mat jam buvo malonu mane mokyti, o man malonu mokytis. Žodžiu sakant, šios kelionės metu aš tapau ir jūrininku, ir pirkliu. Už savo prekes parsivežiau 5 svarus ir 9 uncijas aukso dulkių ir Londone už jas gavau beveik 300 svarų sterlingų. Ši sėkmė įkvėpė man tuos garbėtroškos kupinus užmojus, kurie vėliau mane visiškai sužlugdė. Vis dėlto net ir ši kelionė man nebuvo labai sėkminga. Svarbiausia, aš nuolat nesveikavau. Dėl nepaprastai karšto klimato susirgau smarkiu drugiu, nes mes prekiavome daugiausia jūros pakraščiais nuo 15 laipsnių šiaurės platumos iki paties pusiaujo. Dabar aš tapau Gvinėjos pirkliu. Kadangi dideliai mano nelaimiai, vos grįžęs į savo gimtinę mirė mano draugas kapitonas, ryžausi vėl išplaukti į tą pačią kelionę ir sėdau į tą patį laivą, kurio vadovavimą dabar perėmė buvęs kapitono padėjėjas. Tai buvo nelaimingiausia kelionė, kokia tik žmogui yra tekę kada nors atlikti. Nors iš savo įgyto kapitalo te pasiėmiau apie 100 svarų sterlingų ir man liko 200 svarų, kuriuos buvau pasidėjęs pas savo draugo našlę, labai teisinga moterį, vis dėlto šioje kelionėje mane ištiko baisios nelaimės. Pirmoji buvo ši. Mūsų laivas plaukė Kanarų salų kryptimi, ar teisingiau, buvo tarp tų salų ir Afrikos kranto, kai ryto sambriškoje jį netikėtai užklupo Maurų piratų laivas iš Salės, Maroko uosto, ir ėmė vytis iškėlęs visas turimas bures. Mes irgi išviniojome tiek burių, kiek tik galėjo pakelti mūsų skersiniai ir stiebai, kad tik pavyktų pasprukti. Tačiau pamatė, kad piratai skrieja greičiau ir kad jie tikriausiai po kelių valandų mus pavys, pasiruošėme kautynėms. Mūsų laivas turėjo 12 patrankų, o plėšikų 18. Apie 3 valandą po pietų jie priartėjo ir neapsižiūrėję priplaukė prie mūsų laivo šono, o ne prie galo, kaip kad buvo ketinę. Mes perkelėme 8 patrankas į tą pusę ir paleidome į piratus salvę, kuri privertė juos atsitraukti. Bet prieš tai jie mums atsakė iš patrankų ir iš šautuvų, iš kurių šaudė apie 200 jų laive buvusių vyrų. Vis dėlto nei vieno mūsiškių nesužeidė, nes visi mūsų vyrai buvo pasislėpę. Piratai vėl ruošėsi mus pulti, o mes gintis. Šį kartą jie priplaukė prie kito mūsų laivo šono ir į mūsų denį iššoko 60 plėšikų, kurie tučtojau pradėjo pjaustyti ir kapoti bures bei takelažą. Mes pasveikinome juos šautuvų ugnimi, trumpomis jėtimis, rankinėmis granatomis bei kitais ginklais ir 2 kartus įstūmėme juos iš denių. Norėdamas baigti šią liūdną mūsų istorijos dalį, trumpai pasakysiu, kad po to, kai mūsų laivas buvo sugadintas, o 3 vyrai nukauti ir 8 sužeisti, mes buvome priversti pasiduoti. Ir visi kaip belaisviai nugabenti į Salės uostą, priklausantį maurams. Su manim jie elgėsi ne taip baisiai, kaip iš pradžių bijojau. Manęs nenugabeno krašto gilumon į imperatoriaus rūmus, kaip kitus mūsų vyrus, bet pasiliko piratų laivo kapitonas kaip asmenišką savo grobį ir pavertė mane vergu, nes buvau jaunas ir vikrus ir jam tikau. Buvau visiškai prislėgtas to staigaus aplinkybių pasikeitimo iš pirklio virtęs skurdžiu vergu. Dabar prisiminiau pranašiškus tėvo žodžius, kad būsiu nelaimingas ir negalėsiu susilaukti pagalbos. Pagalvojau, jog šie žodžiai taip tiksliai išsipildė, kad blogiau nei būti negali. Nes dabar mane nubaudė Dievo ranka ir aš esu žuvęs be vilties išsigelbėti. Bet deja, visa tai tebuvo pradžia tų vargų, kuriuos vėliau turėjau patirti, kaip paaiškės šios apysakos tesinyje. Kadangi naujasis šeimininkas, tiksliau sakant ponas, mane nusigabeno į savo namus, turėjau vilties, kad išplaukdamas į jūrą, jis drauge pasiims ir mane. Tikėjausi, jog anksčiau ar vėliau jį pačiups koks nors ispanų ar portugalų karo laivas ir tokiu atveju aš būčiau išvaduotas. Tačiau ši mano viltis greitai dingo, nes išplaukdamas į jūrą, jis palikdavo mane krante prižiūrėti sodelio ir dirbti kitus vergams įprastus juodus namų darbus. Sugrįžęs namo po savo žygio, jis liepdavo man miegoti kajutėje ir saugoti jo laivą. Aš svajojau tik apie pabėgimą, apie tai, kaip pasprukti, bet nesugalvodavau nieko, kas teiktų man mažiausius vilties. Esamomis aplinkybėmis buvo neįmanoma tikėtis, kad toks mėginimas pavyktų, nebuvo jokio žmogaus, su kuriuo susitaręs galėčiau drauge išplaukti, jokio panašaus į mane vergo. Nei anglo, nei airio, nei škoto, aš buvau visiškai vienišas. Taigi per 2 metus man nepasitaikė nei vienos progos, kuria pasinaudodamas būčiau galėjęs ištrūkti. nors ir daug apie tai svajodavau. Maždaug po 2 metų susidarė tokios nepaprastos aplinkybės, jog man vėl kilo sena mintis pabandyti išsivaduoti. Mano šeimininkas ilgiau negu visuomet sėdėjo namie niekur neišplaukdamas. Taip buvo girdėjau dėl to, kad jam trūko pinigų. Tuo metu jis kartą ar 2 kartus per savaitę, o protarpiais ir dažniau, jei tik būdavo giedras oras, pagalbinę savo laivo valtimi plaukdavo žvejoti. Jis visuomet drauge imdavo mane ir vieną jauną moriską. Ispanijos maurai priėmė katalikybę. Ir kluoti. Mes jį kaip įmanydami linksmindavome, be to aš žuvis gaudžiau taip vikriai, jog kartais jis pasiūsdavo mane pažvejoti su vienu mauru, jo giminaičiu, ir tuo jaunoliu morisku, kaip jie jį vadino. Ir štai kartą, vieną visiškai tykų rytą, mums išplaukus žvejoti pakilo toks tirštas rūkas, jog nebegalėjome matyti kranto, nors nuo jo nebuvome nutolę nė per pusę lygos, ilgio matas maždaug 5 kilometrai. Irdamiesi nežinojome, kur plaukėme. Šitaip vargome visą dieną ir naktį, o ryto išaušus pamatėme, kad užuot plaukę į krantą, mes nuplaukėme į jūrą ir dabar esame mažiausiai per 2 lygas nuo kranto. Tačiau grįžome laimingai, patyrę nemažą vargo ir susidūrę su pavojumi, nes iš ryto ėmė pūsti gana smarkus vėjas, o svarbiausia, visi buvome labai išalkę. Bet mūsų šeimininkas, šiuo nuotykiu pamokytas, pasiryžo ateityje būti atsargesnis. Turėdamas savo žinioje pagrobto mūsų angliškojo laivo barkasą, jis nusprendė nebeplaukti žvejoti be komposo ir maisto atsargos. Tad jis įsakė savo laivo staliui, irgi anglų tautybės vergui, įrengti barkase nedidelę kajutę ar kabiną, tokią kaip baržoje, užpakali jos paliekant vietos stačiam vairuoti ir sutraukti grotą didžiąją burę. O prieš akyje pakankamai erdvės vienam ar 2 žmonėms stovėti ir tvarkyti kitas bures. Kajutė buvo žema, bet labai jauki ir erdvi, joje galėdavo miegoti šeimininkas ir 1 ar 2 vergai. Ten taip pat buvo valgomasis stalas ir kelios spintelės sudėti mano pono mėgstamų gėralų buteliams, o svarbiausia laikyti duonai, ryžiams ir kavai. Šią valtimi mes dažnai išplaukdavome žvejoti. Aš buvau pats vikriausias žvejys ir šeimininkas niekad neplaukdavo be manęs. Kartą jis sumanė išplaukti šią valtimi, norėdamas maloniai praleisti laiką bei pažvejoti su 2 ar 3 kilmingaisiais vietos maurais. Šiai išvykai jis paruošė didesnę negu visuomet maisto atsargą ir dar iš vakaro nugabeno ją į valtį. Be to man jis įsakė paimti iš jo laivo 3 šautuvus, apsirūpinti reikiamų kiekių parako ir šratų, nes jie buvo nusprendę ne tik žvejoti, bet ir pamedžioti paukščių. Aš paruošiau viską, kaip jis buvo įsakęs. Ir kitą rytą, švariai išveitęs valtį, iškėlęs jos vėliavą ir gairelės, viską paruošę svečių patogumui, ėmiau lukuriuoti. Tačiau netrukus mano šeimininkas atėjo vienas ir pranešė, kad jo svečiai išvykė kažkokiu netikėtų reikalu ir įsakė man išplaukti su vyru ir berniuku, kaip paprastai, šiek tiek pažvejoti, nes jo draugai pas jį vakarieniausia. Jis liepė man, kai tik prižvejausime žuvų, jas tojau atgabenti jam į namus. Aš pažadėjau visą tai atlikti. Ta valandėlė vėl atgėjo senusios svajonės įsivaduoti. Dabar turėjau savo žinioje nedidelį laivą ir kai tik mano šeimininkas nuėjo, ėmiau ruoštis, bet ne žūkliai, o kelioniai, nors ir nežinojau, kuria linkme turėsiu pasukti. Šituo aš ir nesirūpinau, nes man buvo gera bet kuri kryptis, kad galėčiau ištrūkti iš nelaisvės. Visų pirma, griebiausi gudrybės įkalbėti Maurą pasiimti į valtį kuo daugiau maisto. Pasakiau jam, kad mes neturime teisės liesti sukrautų mūsų šeimininko produktų. Jis pritarė ir atnešė į valtį didelį krepšį tenykščių sausainių ir 3 ąsočius gėlo vandens. Aš žinojo, kur laikoma šeimininko dėžiai su buteliais, kurie sprendžiant iš išvaizdos buvo pagrobti iš kokio nors anglų laivo. ir kol Mauras buvo ant kranto, nugabenau ją į valtį, kad atrodytų, jog ta dėžė jau anksčiau buvo ten padėta mūsų šeimininkui. Į valtį nutempiau ir didžiulį kokių 50 svarų vaškų gabalą, siūlų, virvelių, kirvuką, pjūklą ir plaktuką. Visa tai vėliau mums labai pravertė, ypač vaškas, iš kurio liejome žvakes. Iškrečiau Maurui dar vieną išdaigą. Jis ir čia leidus lengvai apgaunamas. Jo vardas buvo Izmaelis, bet visi jį vadino Muliu arba Moliu. Tad aš kreipiausi į jį, Molį, tariau. Mūsų pono šautuvai yra valtyje, o aš žinau, kad jo šaudmenų atsargos saugomos laive. Ar negalėtum paimti kiek parako ir šratų? Gal mums pavyks nušauti keletą alkamių? Paukščiai panašus į mūsų žiurlius. Gerai, atsakė jis, atnešiu. Ir atnešė didelį odinį maišiuką, kuriame buvo 1,5 svaro ar net daugiau parako, ir antrą su 5-6 svarais šratų ir nedaug kulkų, ir visą tai sukrovė į valtį. Be to, didžiojoje kajutėje radau truputį parako ir subėriau jį į vieną dėžėje rastą beveik tuščią butelį, supylęs gėrimų likučius į kitą. Taigi apsirūpinę visko, kas mums buvo reikalinga, išplaukėme iš uostų žvejoti. Tvirtovėje, kuris stovėjo ties uostų žiotimis, buvo žinoma, kas mes esame, ir ten į mus niekas nekreipė dėmesio. Nuplaukę nedaugiau kaip mylę nuo uosto, sutraukėme bures ir pradėjome žvejoti. Vėjas pūtė iš šiaurės rytų, priešingai negu aš troškau, mat jei būtų pūtęs iš pietų, būčiau galėjęs tikėtis nuplaukti į Ispanijos pakraščius arba bent pasiekti Kadiso įlanką. Tačiau buvau pasiryžęs nepaisyti vėjo krypties ir nusivaryti kuo toliau nuo tos baisios vietos, o visa kita palikti likimui. Kai mes šiek tiek pažvejojome ir nieko nesugavome, mat jei žuvis ir užkipdavo ant kabliuko, aš jų neištraukdavau, kad Mauras jų nepamatytų. Pagaliau tariau jam, čia nieko nebus, ponas mums nepadėkos už tokią žūklę, turime plaukti toliau. Nieko pikto nenumanydamas, jis sutiko ir pakėlė bures, nes kaip tik sėdėjo valties priekyje. Laikydamas vairą savo rankose, leidau valčiai nuplaukti dar beveik lygą tolyn, o paskui ją sustabdžiau tartum ruošdamasis žvejoti. Tada perdavęs vairą berniukui, nuėjau į priekį, kur buvo Mauras, ir apsimesdamas, kad lenkiuosi kažką paimti užpakalį jo, netikėtai svėriau jį ranką už juosmens ir išstūmiau per bortą į jūrą. Jis tučtojau išnėri, nes plaukėjo kaip kamštis, ir ėmė šaukti mane bei prašyti, kad priimčiau jį atgal, žadėdamas keliauti su manim per visą pasaulį. Jis taip smarkiai plaukė paskui valtį, kad būtų mane labai greitai prisivėjęs, nes pūtė labai silpnas vėjas. Tada aš šokau į kajutę, nutvėriau vieną medžioklinį šautuvą, nutaikiau į jį ir pasakiau, kad nieko blogo jam nepadariau ir nedarysiu, jeigu jis paliks mane ramybėje. Bet, tariau, tu plauki pakankamai gerai, kad galėtum pasiekti krantą, o jūra rami, tad suk namo ir aš tau nedarysiu nieko pikto, bet jei artinsiesi prie valties, kaip mat peršausiu tau galvą, nes esu pasiryžęs atgauti laisvę. Tada jis apsisuko ir nuplaukė į krantą ir neabejoju, kad jį lengvai pasiekė, nes buvo puikus plaukikas. Galėjau pasiimti šį Maurą ir paskandinti berniuką, bet Maurų nebuvo galima pasitikėti. Kai jis nuplaukė, aš atsigrėžiau į berniuką, kurio vardas buvo Ksuris, ir tariau jam. Ksuri, jei būsi man ištikimas, aš padarysiu tave žymiu žmogumi, bet jei nepaglaustysi savo veido, pareikšdamas man ištikimybę, tai yra neprisieksi Mahometo ir jo tėvo barzda, aš ir tave turėsiu išmesti į jūrą. Berniukas nusišypsojo žiūrėdamas man į akis ir ėmė taip nuoširdžiai kalbėti, jog aš turėjau juo pasitikėti. Jis prisiekė būti man ištikimas ir keliauti su manimi nors į pasaulio kraštą.